O Concello de Lugo e a Fundación Obra Social Abanca xa se atopan en disposición de permutar os terreos que anteriormente ocupaba o antigo Colexio Sagrado Corazón por outros de titularidade municipal, co obxectivo de que se poda construir por fin neles un novo centro médico. Entendemos que cumprirá a perfección o cometido de albergar un centro de atención primaria acorde ás demandas da cidadanía, no que se dará servizo a máis de 7.000 persoas, rematando coa precariedade das dependencias actuais que adoecen, entre outras eivas, dúas condicións axeitadas de accesibilidade.